Og så gå over i det, der handler om teknologier, fordi det jo også er noget af det, du har været optaget af,
ja.
Hvad teknologier gør, når det rammer os i vores hverdag.
Mm.
Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig at tage den en gang og sige, fordi det er et område, hvor der er mange diskurser på spil, og der sker mange forskellige ting. Og der har du blandt andet skrevet noget, hvor du har brugt aktørnetværksteori og STS, og kunne egentlig godt tænke mig at spørge lidt ind til det valg, altså den måde, man går til sådan et område på. Ja. Hvad er det, der gør, at det er der, man rammer, og ikke i det hav af andre teorier, eller teoridannelser, som vi kalder dem igen?
Ja, altså grunden til, at jeg sammen med andre har taget fat i aktørnetværksteorien, og også Science Technology Studies, når vi har skulle analysere på det her med, hvordan mennesker og teknologi udfolder sig, hvad det er for et samspil, mennesker og teknologi har med hinanden i forskellige organisatoriske sammenhænge. Det er fordi, at man med aktørnetværksteorien får muligheden for at begribe teknologi på en måde, på en anden måde end den traditionelle. Nemlig på en måde, hvor man ikke giver mennesker primat som de eneste, der er handlekraftige, men hvor at teknologier, hvor man også får mulighed for at begribe teknologier som noget, der faktisk har en handlekraft, eller som noget, der aktivt indvirker og former menneskers handlinger og menneskers muligheder for at faktisk forstå sig selv og deres omverden. Så på den måde bliver teknologierne også en identitetsressource, kan man sige. Og det, som jeg blandt andet har gjort i den forskning, jeg har lavet i folkeskoleregi om teknologi, det er at prøve at arbejde med et begreb, som vi udviklede, som vi kalder teknohumane relationer, som er en måde at begrebssætte på bestemte aspekter af den måde, som vi som mennesker lever vores hverdagsliv og arbejdsliv på, og jo også som børn lever deres hverdagsliv på og skoleliv på. Hvor det her med de teknohumane relationer er en måde at vise på, at børn og teknologi, ligesom alle mulige andre mennesker og teknologi, i meget høj grad er to ting, der flyder rigtig meget sammen, og at teknologier på den måde, ikke heller ikke i folkeskolen, det, at det ikke giver mening at tænke teknologier som noget, der er døde ting, kan man sige. Men at tænke teknologier som noget, der aktivt indgår i og former de handlemuligheder, som børn har til rådighed i deres relationer til hinanden og til sig selv. Altså for eksempel det at indgå i en teknohuman relation til en mobiltelefon, hvilket virkelig mange eller næsten alle børn gør, så snart de er i skolealderen stort set. Det faktisk jo er en relation, der former børns tilværelse og former børns egen forståelse af, hvem de er, og det former i meget høj grad de muligheder, børn har for at relatere sig til andre børn og andre mennesker. Og det vil sige, at telefonen er ikke bare en død ting, som man kan have eller ikke have. Det er en ting, der er aktivt skabende af vores tilværelse. Og som denne her aktive skabelse af tilværelsen er noget som børn. Det er heller ikke sådan, at teknologier bare overtager og styrer vores liv, som jo er faktisk en af de diskurser, der har været dominerende igennem alle tider. Hver gang en ny teknologi har vundet indpas, har der været denne her bekymring og angst for, at denne teknologi nu vil overtage menneskers handlemuligheder og rådighed over deres tilværelse. det er aldrig det, der sker, eller der er i hvert fald altid mulighed for også, at mennesker aktivt selv har styringen og er meget formende af, hvordan det så er, teknologien indgår i hverdagslivet, og hvad for en slags hverdagsliv de udformer ved hjælp af den teknologi. Ikke? Så på den måde er det meget... Altså det, der har været væsentligt for os i aktørnetværksteorien, er netop det symmetriske perspektiv, at det hverken er mennesket eller teknologien, der analytisk har forrang. Den misforståelse, der så også ofte er for folk, der står uden for ANT eller STS, det er en opfattelse af, at der ligger en særlig etik i det, som handler om at aflyse mennesker og menneskers subjektivitet som noget vigtigt i verden. Den normativitet har jeg ikke, når jeg arbejder inden for det teoretiske paradigme. Og det kender jeg faktisk heller ikke andre, der har. Så det handler ikke om at sige, at teknologier er vigtigere end mennesker. Det handler om at prøve at bruge en særlig teoridannelse til at arbejde med at forstå vores verden på en anden måde, som gør det muligt for os at tænke om teknologier og vores teknologianvendelse, for eksempel i folkeskolen, på en ny måde.
Når vi i folkeskolen så snakker om den her parathed, som vi forsøger at give eleverne i forhold til at møde teknologien, mm-hmm. så støder vi jo på literacy-begrebet, mm-hmm. altså digital literacy. Mm-hmm. Og så ryger vi ud i en masse diskussioner om, det nu er et dannelsesbegreb, om mm-hmm. det er et kompetencebegreb, mm-hmm. hvad er det, vi oversætter det med?
Ja.
Har du en holdning til det? Kan du sige noget om det?
Ja, altså det har jeg forskellige... takes på. Altså, for det første, helt konkret, så har der været i den, måske især for en 10 års tid siden, altså i den lidt tidligere digitale tidsalder i folkeskolen, har der været en forståelse af, at, digital literacy er nærmest noget iboende i børn, fordi de er vokset op i en digital tidsalder, og der findes også begrebet digitale indfødte, som er meget anvendt om de børn, der er i folkeskolen nu. Og det kunne vi se, at det er nok en misforståelse faktisk. Altså denne her opfattelse af, at der er en aldersmæssig eller generationel digital kløft imellem børn og voksne i dag, hvor børn bare af sig selv kan alt muligt digitalt og er netop indfødt, eller hvor det på en eller anden måde nærmest er en naturlighed for børn at beherske alle mulige digitale teknologier. Det er der ikke noget, der tyder på. Det vi kan se er, at de børn, der bruger digitale teknologier meget, de bliver naturligvis også fortrolige med dem, med lige præcis disse digitale teknologier. Men det er meget vigtigt at holde sig for øje, at det lige præcis er meget specifikt, og at man kan ikke gå ud fra, at alle børn bare har sådan en overførbar digital kompetence, at fordi de er sindssygt gode til et bestemt computerspil, eller deres iPad, eller mobiltelefon, så kan de bare alle digitale teknologier fuldstændig, som om det var noget, de var, altså havde fået ind med den her berømte modermælk. Sådan er det ikke. Altså, for børn er det ligesom for alle andre mennesker, sådan at digitale teknologier er hver gang en ny teknologi, som man har brug for at tilegne sig. Så er der nogle teknologier, der minder om hinanden. Og man kan måske sige, at der er bestemte dele af brugergrænsefladerne, som børn har oplevet fra de var her. For eksempel det her med touchscreen. Det er jo noget relativt nyt, som for eksempel ikke fandtes, da mobiltelefoner kom frem. Og det kan man jo se, at børn i dag, de har oplevet det så mange gange og så konsistent, at digitale devices, der har skærme, dem kan man styre ved at røre ved skærmen. Så det tænker de så umiddelbart. Ligesom at vi, der var børn dengang, der var telefoner med drejeskiver, vi var klar over, hvad en drejeskive var, og at hullerne var til at sætte fingeren i og få skiven til at dreje. Det er jo også en teknologi, og når børn ser en drejeskivetelefon i dag, så ved de ikke intuitivt, hvad de skal stille op med den. Og hvis man swiper på en drejeskivetelefon, sker der ikke noget. Så der er de lige så analfabetiske, som ældre mennesker kan føle sig over for andre typer af nyere teknologier. Så på den måde er der faktisk både en symmetri imellem mennesker og teknologi, men der er også en højere grad af symmetri imellem mennesker med hensyn til digital literacy, end man ofte tænker det i dag.
Ja, det er en god vinkel på det.